Blaðsíða 138. Ég sá svo eftir honum á þeysi spretti niður heimreiðina og meira segja rotturnar kom út á hlað til að horfa í forundran á eftir honum. Sama kvöld og fram eftir allri nóttu var svo ekki sveppfriður í sveitinni fyrir hneggjum í honum og einhverjum hryssum út alla sveit. Núna eru allir bændur í grendinni brjálaðir út í Bjössa bónda. Því flesta hryssutna þeirra eru fylfullar eftir ástarnóttina sveips. Bjössi bóndi benti þeim á að verra gæti það verið. Ef Rögnvaldur hefði tekið lífið en ekki sveipur, þá veru heimasæturnar ófrískar eftir Rögnvald. Svo dró hann Rögnvald út til að sýna þeim hann og bændurnir urðu sammálum að skárra væri að eiga vona á bananabaks fólaldi með kaninutennur en að verða afi barns undan Rögnvaldi. Greyi Rögnvaldur. Jæja, fleira það ekki bíli. Ég þarf að fara að hjálpa til því Bjössi bóndi að hugsa að opna bændagistingu. Ég á að hjálpa honum að búa rúm og gera huggulegt, en Rögnvaldur á að búa til skilti á ensku og íslensku og koma því fyrir við þjóðveginn til að auglýsa þetta. Við verðum með pláss fyrir 6 manns í gistingu, svo ég þarf að búa mörg rúm og verða að drífa mig. Bless, bless, þín Didda. Elsku Didda mín. Mér nú hætt að lítast á þessa sveit. Því af bréfinum þínum að dæma, finnst mér þú vera að kynnast öðrum hliðum á sveitalífinu en ég ætlaðist til.